เรากำลังเรียนรู้กันอยู่เรื่องพระคุณและความเชื่อซึ่งต้องไปด้วยกันมีทั้งพระคุณและความเชื่อมาเรียนดูแบ่งปันบอกว่าในแรกๆของยุคคาริสมาติกมันก็มีสิ่งอัศจรรย์มีอะไรเกิดขึ้นมากมายตอนนั้นก็ยังไม่มีคริสตจักรคาริสมาติกคนเจอการประชุมกันทางกลุ่มศึกษาเพิ่มพีหรืออธิษฐานตอนเช้าดังนั้นเนี่ยผู้คนก็ยังไม่ได้เติบโตนักในความเข้าใจผู้รับใช้เองก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์มากนักดังนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีความเป็นผู้ใหญ่ในทางวิญญาณมากนักมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายในยุค70แต่ก็มีสิ่งประหลาดๆแปลกๆเพี้ยนๆเกิดขึ้นก็เยอะด้วยตอนนั้นก็มีพระคัมภีร์ข้อที่เป็นที่นิยมมากก็คือในมาระโกบทที่11ข้อที่22ถึง24ที่บอกว่าพระเยซูจึงตรัสตอบเหล่าสาวกว่าจงเชื่อในพระเจ้าเถิดเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าผู้ใดจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลและไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามคำสั่งนั้นจริงเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นแล้วก็อีกข้อหนึ่งในมาระโกบทที่9ข้อ23พระเยซูจึงตรัสแก่บิดานั้นว่าถ้าท่านเชื่อได้ใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่งดังนั้นเนี่ยคนในตอนนั้นซึ่งยังไม่มีความเข้าใจพระวจนะพระเจ้าเนื่องจากกำลังตื่นเต้นกับการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็รับพระคัมภีร์เหล่านี้แล้วก็เข้าใจแบบผิดๆพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าใครเชื่อก็ทำให้ได้ทั้งนั้นพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อถ้าเราจะสั่งถ้าเราจะพูดไม่สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งก็จะเป็นตามนั้นจริงถ้าใครอธิษฐานขออะไรเชื่อว่าได้รับก็จะได้ตามนั้นนั้นเนี่ยผู้คนก็ตื่นเต้นกับพระคัมภีร์ข้อนี้แล้วก็รับพระคัมภีร์ข้อนี้ว่าถ้าเราขออะไรก็ตามที่เราปรารถนาจากพระเจ้าเราจะได้รับทุกอย่างเป็นไปได้ทุกคนก็กำลังตื่นเต้นในเรื่องความเชื่อแต่เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนักเราก็จะเห็นได้เลยว่าความผิดพลาดหรือหลักคำสอนที่ผิดเพี้ยนไปก็เกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่รู้ว่าความเชื่อแล้วแท้จริงคือการรับสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วโดยพระคุณเพราะไม่งั้นคนจะบอกว่าฉันจะขออะไรพระเจ้าก็ได้ไม่สนใจว่าพระเจ้าเตรียมอะไรไว้ให้คือไม่สนใจพระคุณแต่ฉันจะเน้นไปทางความเชื่อฉันจะใช้ความเชื่อและความเชื่อของฉันจะทำให้ฉันได้ทุกอย่างที่ฉันปรารถนาวันนั้นดูแบ่งไปว่าในเมืองของเขาที่อาร์ลิงตันเท็กซัสเนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งตั้งโรงเรียนพระคริสต์ธรรมตอนนั้นมีนักเรียนประมาณ 20-30 คนแล้วเขาก็ใช้พระคัมภีร์ตอนนี้ในมาระโกบทที่11ข้อ22ถึง24มาใช้กับตัวเองโดยบอกว่าฉันจะได้รับสิ่งที่ฉันอธิษฐานเมื่อฉันอธิษฐานด้วยความเชื่อถ้าฉันเชื่อว่าฉันได้รับฉันก็ต้องได้รับสิ่งที่เธอปรารถนาก็คือต้องการจะแต่งงานกับเคนเนตโคปเลนเธอก็ปลดปล่อยความเชื่อของเธอกล่าวถ้อยแถลงความเชื่อว่าฉันเชื่อว่าฉันได้รับและฉันจะได้รับแต่ตอนนั้นเนี่ยเคนเนตโคปเลนแต่งงานแล้วกับกลอเรียดังนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้มองกลอเรียว่าเป็นภูเขาของเธอที่เธอจะต้องสั่งให้ย้ายออกไปจากเส้นทางวิถีชีวิตของเธอและลอยไปลงทะเลซะเธอก็เริ่มสั่งบัญชาให้กลอเรียเนี่ยตายจะได้พ้นเส้นทางของเธอแล้วเธอจะได้แต่งงานกับเคนเนตและเนื่องจากความเชื่อต้องมีการแสดงออกเธอก็แสดงออกต่อความเชื่อของเธอด้วยการจัดพิธีแต่งงานทางวิญญาณกับเคนเนตโดยมีนักศึกษาพระคริสต์ธรรมมาร่วมงานและเธอก็รอให้กลอเรียตายเพื่อเธอจะได้แต่งงานกับเคนเนตตามที่เธอปรารถนาตามที่เธอขอด้วยความเชื่อและแสดงออก35ปีผ่านไปกลอเรียก็ไม่ตายเธอก็ไม่ได้แต่งงานและก็คงไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรฮะจริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจว่าความเชื่อคืออะไรความเชื่อคือการรับคือการตอบสนองอย่างถูกต้องต่อสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วโดยทางพระคุณความเชื่อคือการเข้ามารับมาเป็นของตนสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมแล้วเพื่อเราก็จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายๆเลยค่ะว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงไม่ได้รับสิ่งที่เธอขอเพราะในการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูนั้นพระเจ้าไม่ได้จัดเตรียมฆาตกรรมการล่วงประเวณีไว้แต่ผู้หญิงคนนี้กำลังพยายามจะให้พระเจ้าทำบางสิ่งบางอย่างที่พระองค์ไม่ได้มีไว้ให้ค่ะคนมากมายเข้าใจว่าความเชื่อคือการทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้พระเจ้าตอบสนองในการสิ้นพระชนม์ในการถูกฝังไว้และการเป็นขึ้นมาของพระเยซูพระองค์ได้สำเร็จการไถ่ให้กับเรา ในการไถ่นั้นไม่ได้รวมการแช่งคนอื่นสั่งให้เขาตายไม่ได้รวมถึงการแต่งงานกับสามีคนอื่นภรรยาคนอื่นการที่พระเจ้าตรัสบอกว่าอะไรก็ตามที่ท่านปรารถนาเมื่อท่านอธิษฐานขอให้ท่านเชื่อว่าท่านได้รับพระบีข้อนี้รวมถึงทุกอย่างเลยหรือคุณจะไปปล้นแบงค์แล้วก็บอกว่าฉันเชื่ออย่างสุดหัวใจและฉันขอกล่าวถ้อยแถลงแห่งความเชื่ออย่างหนักแน่นจากปากของฉันว่าฉันจะไปปล้นเงิน30ล้านและจะไม่ถูกจับได้ในนามพระเยซูฉันเชื่อว่าฉันได้รับมันเป็นของฉันแล้วใช่ได้ไหมคะไม่ได้เพราะพระองค์ไม่ได้เตรียมการปล้นไว้ให้พระคุณพระเจ้าไม่มีการปล้นอยู่ในนั้นนะคะพระคุณพระเจ้ามีแต่ของดีสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมพระองค์เตรียมไว้ให้แต่พระองค์ไม่ได้เตรียมการปล้นเอาไว้งั้นเราไม่สามารถที่จะไปคิดเอาเองว่าถ้าฉันเชื่อถ้าฉันพูดถ้าฉันสั่งพระเจ้าบอกว่าฉันจะได้ในสิ่งที่ฉันพูดพระเจ้าโดยพระคุณของพระองค์ไม่ได้จัดเตรียมฆาตกรรมการล่วงประเวณีการปล้นไว้ในการไถ่บาปของพระเยซูคริสต์ดังนั้นเมื่อพระเยซูไม่ได้เตรียมเอาไว้ให้ความเชื่อของคุณก็ไม่สามารถจะทำให้มันเกิดขึ้นได้ค่ะความเชื่อของเราไม่สามารถทำอะไรที่พระเจ้าไม่ได้เตรียมไว้ให้มาปรากฏได้นะคะเราต้องรู้นะคะว่าความเชื่อไม่ได้เปลี่ยนพระเจ้าความเชื่อไม่ได้เคลื่อนพระเจ้าพระองค์ไม่ได้ตอบสนองต่อสิ่งที่คุณทำด้วยความเชื่อนะคะแต่คริสเตียนยังเข้าใจแบบนั้นอยู่นะว่าความเชื่อของเรานั้นจะเปลี่ยนพระเจ้าจะเคลื่อนพระเจ้าถ้าฉันเชื่อฉันโยนยาทิ้งยังไงพระเจ้าก็ต้องรักษาไม่งั้นฉันตายนะพระเจ้าจะใจดำขนาดปล่อยให้ฉันตายเลยเหรอคนเข้าใจว่าความเชื่อคือการกระทำที่เราจะกดดันให้พระเจ้าทำบางสิ่งบางอย่างโดยพระคุณพระองค์นะคะพระองค์ได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้หมดแล้วดังนั้นเมื่อคุณเข้ามาทำอะไรก็ตามไม่ใช่ว่าพระเจ้าเลยเพิ่งเริ่มทำคนนี้ป่วยมากแล้วก็โยนยาทิ้งเราต้องรักษาเขาไม่ใช่นะคะต่อให้คุณอธิษฐานต่อให้คุณพูดกล่าวท้อแถลงความเชื่อวิงวอนร้องขออดอาหารอธิษฐานเห็นด้วยกันกับคนอื่นอะไรก็ตามที่คุณจะทำเพื่อจะเพิ่มแต้มสะสมแต้มจนครบแล้วพระเจ้าจะทำถ้าอาทิตย์นี้อธิษฐานได้ทุกวันจะได้3ดาวไปประกาศได้5ดาวสะสมครบ10ดาวแลกการหายโรคได้1ครั้งไม่ใช่อย่างนั้นนะคะทุกอย่างพระองค์ทำเสร็จหมดแล้วค่ะแค่เพียงเข้ามาเอาพระเจ้าไม่ได้ตอบสนองต่อความเชื่อของเรานะคะแต่ความเชื่อคือการตอบสนองของเราต่อพระเจ้าพระเจ้าทำทุกอย่างแล้วถ้าเป็นความเชื่อแท้จะตอบสนองต่อสิ่งที่พระเจ้าได้ทำไว้ให้แล้วพระเจ้าโดยพระคุณได้รักษาทุกคนแล้วนะคะพระองค์ได้รับบาปรับความเจ็บป่วยไว้บนพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นหรือที่ไม้กางเขนพระองค์ได้จัดการเรื่องความเจ็บป่วยจบไปแล้วค่ะมันจบไปแล้วก็คือพระองค์ทำให้ทุกคนหายดีไปแล้วค่ะพระคัมภีร์ใน1เปโตรบทที่2ข้อ24ถึงพูดด้วยการใช้ถ้อยคำว่าเป็นอดีตไปแล้วพระคัมภีร์บอกว่าโดยบาดแผลของพระองค์เราได้หายโรคไปแล้วมันสำเร็จไปแล้วค่ะดังนั้นเมื่อคุณมาขอให้พระเจ้ารักษาโรคพระองค์ไม่ทำแล้วนะคะเพราะพระองค์ทำเสร็จแล้วทุกวันนี้พระเจ้าไม่รักษาใครแล้วนะคะเพราะพระองค์ทำเสร็จไปแล้วเหลือแค่คุณมาเอาทุกวันนี้เวลาคนมาขอให้พระเจ้าทำอะไรพระองค์ไม่ต้องกระดิกนิ้วก้อยสักนิดเพื่อจะทำอะไรเลยเพราะทุกอย่างทำเสร็จไปหมดแล้ว 2,000 ปีที่แล้วพระเยซูได้เสด็จมารับความเจ็บป่วยของเรารับคำสาปแช่งแทนเราที่ไม้กางเขนนั่นแล้วพระองค์ได้สิ้นพระชนม์ถูกฝังไว้และเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและทุกวันนี้สิ่งที่เราทำก็คือดึงเอาสิ่งที่อยู่ในวิญญาณที่สำเร็จไปแล้วเราใช้ความเชื่อดึงเอาสิ่งนั้นให้มาปรากฏในสถานธรรมชาติในร่างกายของเราต่างหากดังนั้นเมื่อคุณขอให้พระเจ้ารักษาพระองค์ไม่ได้รักษาคุณอีกแล้วค่ะแต่คุณเข้ามารับการรักษาที่สำเร็จไปแล้วต่างหากพระเจ้าได้ทำทุกอย่างสำหรับคุณในโลกนี้เสร็จหมดแล้วนานแสนนานมาแล้วนะคะเราถึงออกไปประกาศได้เพราะมันสำเร็จไปแล้วไม่ใช่พระเจ้าทำได้ทุกสิ่งนะคะแต่พระองค์ทำแล้วทุกสิ่งค่ะนั่นคือข่าวประเสริฐค่ะพระองค์ทำแล้วทุกสิ่งเสร็จไปหมดแล้วค่ะเข้ามาเอา การสิ้นพระชนของพระเยซูการถูกฝังไว้การเป็นขึ้นมาของพระองค์นั้นทำให้เกิดการปลดปล่อยการรักษาโรคออกมาได้เผยแพร่ออกไปสื่อออกไป 2,000 ปีที่แล้วค่ะทุกอย่างสำเร็จไปหมดแล้วในการทรงไถ่ของพระเยซูคริสต์และเมื่อคุณบังเกิดใหม่พระเจ้าได้ใส่ฤทธิ์เดชแห่งการให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นข้างในคุณอยู่แล้วนะคะนั้นคุณมีฤทธิ์เดชที่เรียกคนตายให้ฟื้นอยู่ข้างในอยู่แล้วแล้วพระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญาณองค์เดียวกับที่ชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นกำลังชุบกายที่ต้องตายของคุณนี้ให้เป็นขึ้นมาใหม่เช่นเดียวกันคริสเตียนจำนวนมากยังพยายามทำบางอย่างเพื่อจะให้พระเจ้ารักษาเขาเขาคิดว่าความเชื่อของเขาทำให้พระเจ้าเริ่มทำอะไรเริ่มกระดิกนิ้วบ้างเพื่อเขาพระองค์ทำเสร็จไปหมดแล้วค่ะแต่ประเด็นของทุกวันนี้ก็คือว่าคุณจะเข้ามารับด้วยความเชื่อหรือไม่ความรอดการหายโรคพระพรปัญญาความมั่งคั่งสันติสุขความรักทุกอย่างสำเร็จไปหมดแล้วค่ะในพระเยซูคริสต์และใครที่บังเกิดใหม่ก็มีแล้วด้วยคุณมีแล้วนะแต่ถ้าคุณไม่เชื่อว่าคุณมีแล้วนะคุณก็ยังอธิษฐานขอให้พระเจ้าทำแล้วพอพระองค์ไม่ทำคุณก็ต่อว่าพระองค์เมื่อคุณต้องการการหายโรคพระเจ้าไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรอีกแล้วค่ะคนใจอธิษฐานโอ้พระเจ้าค่ะขอพระองค์เอื้อมพระหัตถ์อันทรงมหิทธิฤทธิ์ของพระองค์มาแตะต้องข้าพระองค์ด้วยเถิดแต่จริงๆแล้วพระเจ้าไม่ได้ต้องเอื้อมไม่ต้องแม้แต่จะกระดิกนิ้วก้อยสักนิดเพราะพระองค์ได้กระทำสิ่งเหล่านี้สำเร็จไปหมดแล้วและใส่การหายโรคอยู่ข้างในคุณแล้วดังนั้นถ้าคุณต้องการให้การหายโรคมาปรากฏในร่างกายคุณต้องรับค่ะรับด้วยความเชื่อคุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพื่อให้พระเจ้าเคลื่อนหรือประทานการรักษาให้กับคุณคุณแค่เพียงต้องรับร่วมมือกับพระองค์รู้วิธีการรับค่ะการเรียนเรื่องความเชื่อถึงสำคัญมากเพราะไม่คุณไม่รู้วิธีว่าความเชื่อมันคืออะไรเหรอเราจะรับได้ยังไงแล้วคุณก็พยายามจะใช้ความเชื่อแบบผิดๆพยายามจะใช้ความเชื่อมากดดันพระเจ้าความเชื่อรับสิ่งที่พระเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วโดยพระคุณพระองค์รับสิ่งเหล่านั้นมาเป็นของตนถ้าไม่รับมันก็ไม่ได้มาปรากฏนะคะมันเป็นของเรามันอยู่ในเราแต่ไม่ได้มาปรากฏในสถานธรรมชาติค่ะดังนั้นต้องเข้าใจเรื่องพระคุณต้องเข้าใจเรื่องความเชื่อและทั้งสองอย่างนี้ต้องไปด้วยกันถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราจะปฏิวัติการรับของเราจากพระเจ้าจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราจะไม่มานั่งรอคอยพระเจ้าอีกต่อไปไม่ได้ดูแบ่งปันนะคะว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาอธิษฐานให้เนี่ยพยายามจะให้พระเจ้ารักษาพวกเขาดังนั้นเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะอธิษฐานเสร็จแล้วก็จะนั่งรอให้พระเจ้าเคลื่อนและประทานการรักษาให้กับเขาก็จะยกสดุดีบทที่27ข้อ14ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าบางพี่บอกจงรอคอยพระเยโฮวาจงเข้มแข็งและพระองค์จะทำให้จิตใจของท่านกล้าหาญเออจงรอคอยพระเยโฮวาเห็นไหมเราต้องรอคอยพระองค์แล้วก็นั่งรอเพราะว่าเราทำส่วนของเราแล้วอะแล้วแต่พระองค์แล้วแหละเพราะเราก็ทำส่วนของเราเสร็จแล้วอะถ้าพระองค์ไม่ทำอะไรเราก็ไม่รู้เราจะทำอะไรแล้วเพราะเราทำเสร็จแล้วไงแล้วเราก็นั่งรอแต่นั้นไม่ใช่วิธีการรับที่ถูกต้องจากพระเจ้านะคะคำว่ารอคอยพระเจ้าในพระคัมภีร์เนี่ยหมายความว่าเหมือนกับบริกรพนักงานเสิร์ฟรอที่จะบริการไม่ใช่เหมือนเรารอรถเมล์เมื่อไหร่รถเมล์จะมานั่งรอแต่การรอแบบพนักงานเสิร์ฟก็คือจดจ่อเอาใจใส่ว่าลูกค้าต้องการอะไรหรือเปล่าเขาจะเข้ามาถามรับอะไรเพิ่มไหมคะเขาจะคอยเอาใจใส่คอยดูว่าน้ำเราจะหมดแก้วแล้วรีบเข้ามาเติมให้พนักงานที่ดีเนี่ยเขาจะคอยดูตลอดเวลาว่าลูกค้าต้องการอะไรหรือเปล่าจะคอยดูแลให้ลูกค้าเพลิดเพลินที่สุดคำว่ารอคอยในพระคัมภีร์ให้ความหมายนั้นจดจ่ออยู่ตลอดเวลาแต่คริสเตียนเนี่ยเข้าใจว่าการรอคอยพระเจ้าก็คือเราก็นั่งรอแบบรอรถเมล์เมื่อไหร่พระเจ้ามาพระเจ้าก็มาพระเจ้ามาปรากฏก็ปรากฏพระเจ้าช่วยตอบก็ไม่ทันเดี๋ยวพระองค์ก็มาถ้าพระองค์ไม่มาเราก็รอต่อไปไม่ใช่นะคะการรอแบบนั้นไม่ได้ช่วยให้เกิดอะไรขึ้นเลยเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ได้สอนให้เรารอคอยแบบคอยรถเมล์ไม่ทำอะไรเลยนั่งคอยเฉยๆเหมือนเวลาเราเล่นหมากรุกหมากฮอสค่ะเดินเสร็จละนั่งรออีกฝ่ายก็รอเราทำไมเราไม่เดินนึกว่าตาของคุณซะอีกเอาตาฉันเหรอจริงแล้วมันตาเราค่ะไม่ใช่ตาพระเจ้า แต่คนเนี่ยรออยู่ตาพระเจ้าพระเจ้าก็รอเราอ่ะมันตาเราอ่ะเมื่อไหร่เราจะเคลื่อนมารับสักทีอันนี้ก็รอกันไปรอกันมาพระเจ้าไม่พลาดค่ะตาเรานี่นะตื่นได้แล้วค่ะอย่าคิดว่าอะไรจะเกิดก็เกิดเพราะทุกอย่างมาจากพระเจ้าพระเจ้าทำทุกอย่างแล้วค่ะอะไรจะเกิดก็เพราะคุณเชื่อมารับมันจึงเกิดค่ะไม่ใช่เพราะพระเจ้าดูแลให้มันเกิดพระคุณพระเจ้าไม่มาถึงคุณโดยอัตโนมัติคุณต้องรับด้วยความเชื่อพระเจ้าไม่ตอบสนองต่อความเชื่อของคุณค่ะแต่คุณตอบสนองต่อพระคุณพระเจ้านั่นคือความเชื่อเมื่อมีปัญหาเข้ามาในชีวิตให้รู้ไว้นะคะว่ามันไม่ได้ทำให้พระเจ้าแปลกใจโอ้เขามีปัญหาเราไม่ได้เตรียมทางออกไว้เราต้องลงมือทำบางอย่างแล้วแหละเพื่อช่วยเขาไม่นะคะพระเจ้าจัดเตรียมทุกอย่างไว้อย่างครบสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องเลยสักนิดเดียวสิ่งที่คุณต้องการในวันนี้พระองค์เตรียมไว้ให้นานแล้วค่ะพระองค์รู้ว่าคุณต้องการอะไรก่อนที่คุณจะต้องการมันเสียอีกพระองค์เตรียมคำตอบเตรียมทางออกไว้ให้ล่วงหน้าแล้วก่อนที่คุณจะเกิดมาเสียอีกพระองค์เตรียมการหายโรคไว้ให้ก่อนที่คุณจะเจ็บป่วยเสียอีกพระองค์เตรียมสันติสุขไว้ให้เตรียมความชื่นชมยินดีไว้ให้ก่อนที่คุณจะทุกข์ใจก่อนที่จะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับคุณสิดังนั้นตอนที่เรามีปัญหาไม่ใช่ตอนที่พระเจ้าเพิ่งรู้นะคะเนี่ยถ้าเราไม่มาอธิษฐานขอนะพระองค์ก็ไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วพระองค์จะส่งมาได้ยังไงดังนั้นคนก็เลยอธิษฐานแล้วก็รอพระเจ้าได้เตรียมทางออกไว้หมดแล้วทุกเรื่องค่ะพระองค์ทำสำเร็จหมดแล้วทุกเรื่องโดยพระคุณของพระองค์ทุกอย่างเสร็จแล้วดังนั้นถ้าคุณกำลังใช้ความเชื่อเพื่อให้พระเจ้าทำอะไรใหม่นั่นไม่ใช่ความเชื่อตามพระคัมภีร์ค่ะไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรให้รู้ไว้เลยค่ะมันมีอยู่แล้วและที่สำคัญคุณมีเราด้วยคุณมีแล้วนะพระเจ้ากำลังรอเราตอบสนองต่อสิ่งที่พระองค์ได้เตรียมไว้ให้แล้วถ้าคุณกำลังเชื่อว่าพระเจ้าลูกทำหมดทุกอย่างแล้วนะและลูกกำลังรอให้พระองค์รักษาลูกอยู่นั่นคือเหตุผลที่คุณไม่เห็นการรักษาโรคเกิดขึ้นในร่างกายคุณเพราะคุณมัวแต่รอมันอยู่แทนที่จะรับมันต้องรับไม่ใช่รอทัศนคติแบบนั้นไม่ถูกต้องเราต้องเปลี่ยนความคิดค่ะและเริ่มพูดใหม่บอกพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์เหลือเกินที่พระองค์ได้จัดเตรียมการหายโรคไว้แล้วที่พระองค์ได้รักษาลูกหายไปแล้วโดยบาดแผลของพระเยซูคริสต์ลูกได้รับการรักษาให้หายไปแล้วและพระวิญญาณองค์เดียวกันกับที่ให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายได้อยู่ในลูกอยู่แล้วดังนั้นโดยความเชื่อลูกขอรับสิ่งที่พระองค์ได้จัดเตรียมไว้แล้วลูกขอรับการหายโรคเดี๋ยวนี้รับค่ะไม่ใช่รอในกิจการบทที่3ข้อที่1ฝ่ายเปโตรกับยอห์นกำลังขึ้นไปจะเข้าพระวิหารในเวลาอธิษฐานเป็นเวลาบ่าย 3:00 นมีชายคนหนึ่งเป็นง่อยตั้งแต่ครรภ์มารดาทุกวันคนเคยหามเขามาไว้ริมประตูพระวิหารซึ่งมีชื่อว่าประตูงามเพื่อให้ขอทานจากคนที่เข้าไปในพระวิหารคนนั้นพอเห็นเปโตรกับยอห์นจะเข้าไปในวิหารก็ขอทานฝ่ายเปโตรกับยอห์นเพ่งดูเขาบอกว่าจงดูพวกเราเถิดคนขอทานนั้นได้คอมเมนต์ดูคาดว่าจะได้อะไรจากท่านเปโตรกล่าวว่าเงินและทองข้าพเจ้าไม่มีแต่ที่ข้าพเจ้ามีอยู่ข้าพเจ้าจะให้ท่านคือในพระนามพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธจงลุกขึ้นเดินไปเถิดและเปโตรจับมือขวาของเขาพยุงขึ้นและในทันใดนั้นเท้าและข้อเท้าของเขาก็มีกำลังเขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดินเข้าไปในพระวิหารด้วยกันกับเปโตรและยอห์นเดินเต้นโลดสรรเสริญจะสังเกตว่าเปโตรไม่ได้อธิษฐานขอพระเจ้ารักษาเขาเลยแต่เปโตรกลับบอกว่าสิ่งที่ข้าพเจ้ามีข้าพเจ้าให้ท่านเขาไม่ได้สงสัยเลยว่าพระเจ้าจะรักษาผู้ชายคนนี้หรือเปล่าเขารู้ว่ามันสำเร็จไปแล้วเขารู้ว่าพระเจ้าได้ทำทุกอย่างไปแล้วเขาเข้าใจดีว่าฤทธิ์เดชแห่งการเยียวยารักษาได้ถูกปลดปล่อยแล้วพระเมสสโปรดกเครื่องถวายบูชาอันสมบูรณ์แบบได้ถูกถวายแล้วพระเจ้าโดยพระคุณของพระองค์ได้ผลิตความรอดแล้วได้ผลิตการหายโรคแล้วดังนั้นเปโตรไม่ได้สงสัยว่าพระเจ้าจะรักษาเขาไหมนะเราเองก็เหมือนกันเราต้องรู้ค่ะไม่งั้นเราจะไปช่วยคนอื่นไม่ได้เราจะสงสัยพระเจ้าจะรักษาเขาไหมนะเมื่อเราไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นเราจะสงสัยหรือว่าเขาทำบาปหรือว่าเขาอย่างโน้นอย่างนี้ระลึกไว้อยู่เสมอค่ะพระคุณพระเจ้าเตรียมไว้ให้คนบาปนี่แหละดังนั้นคำถามสำหรับวันนี้ก็คือคุณพร้อมที่จะเชื่อและรับหรือไม่ต่างหากถ้าคุณกำลังอธิษฐานเผื่อใครอยู่หรือกำลังช่วยใครให้รับการรักษาโรคอยู่ ต้องรู้นะคะว่าความเชื่อเป็นสิ่งสำคัญมากต้องมีความเชื่อในระดับหนึ่งก็ไม่ได้จำเป็นว่าเรา50เขา50แต่ว่าต้องมีความเชื่อถ้าความเชื่อของเราแข็งแรงเราสามารถอุ้มคนอื่นได้ช่วยเขาได้ให้เขารับการรักษาโรคที่พระเจ้าทำสำเร็จแล้วในพระเยซูถ้าเขาอยู่ในเกียร์ว่างเราก็ยังพอช่วยเข็นได้แต่ถ้าเขาอยู่ในเกียร์จอดสนิทเบรกมืออีกต่างหากอันนั้นก็ยากที่เราจะช่วยเขาให้รับการรักษาที่สำเร็จไปแล้วและถ้าเขาถึงขั้นอยู่เกียร์ถอยหลังเราพูดอะไรเขาก็บอกว่าไม่จริงพระเจ้าอยากให้ฉันป่วยพระเจ้าสร้างฉันมาเป็นแบบนี้นี่แหละก็ช่วยเขายากค่ะเราช่วยเขาได้ค่ะถ้าเขาเปิดใจถ้าเขาพร้อมที่จะรับแต่ถ้าเขาไม่เอาเลยเขาปฏิเสธเราไม่สามารถจะช่วยเขาได้ไม่สามารถจะช่วยให้การหายโรคซึ่งสำเร็จไปแล้วสำหรับทุกคนมาปรากฏในร่างกายเขาได้เมื่อเปโตรช่วยผู้ชายคนนี้ให้รับการรักษาอย่างแรกเลยคือเขาจ้องที่ผู้ชายคนนี้ดูว่ามีความเชื่อหรือเปล่าเหมือนกับเปาโลทำในกิจการบทที่14ข้อ8ถึง10ที่เมืองลิสต้ามีชายคนหนึ่งนั่งอยู่ใช้เท้าไม่ได้เขาพิการตั้งแต่ครรภ์มารดายังไม่เคยเดินเลยคนนั้นได้ฟังเปาโลพูดอยู่เปาโลจึงคอมเมนต์ดูเขาเห็นว่ามีความเชื่อพอจะหายโรคได้จึงร้องสั่งด้วยเสียงอันดังว่าจงลุกขึ้นยืนตรงคนนั้นก็กระโดดขึ้นเดินไปคนนั้นตอบสนองเพราะเขามีความเชื่อความเชื่อตอบสนองความเชื่อมาเอารับสิ่งที่พระเจ้าได้ทำไว้ให้แล้วคนนั้นก็กระโดดขึ้นเดินไปการอัศจรรย์พร้อมอยู่ถ้าคุณจะตอบสนองนี่คือการที่เราจะช่วยคนอื่นเราดูเขาว่าเขามีความเชื่อพอจะหายโรคได้ไหมพระเจ้ารักษาทุกคนไปแล้วนะคะแต่การจะรับต้องรับด้วยความเชื่อและความเชื่อเนี่ยมันมองเห็นได้ทั้งเปโตรทั้งเปาโลมองเห็นว่าคนง่อยนั้นมีความเชื่อพอจะรับการรักษาได้ดังนั้นเปโตรก็เลยสามารถพูดได้ว่าสิ่งที่ข้าพเจ้ามีข้าพเจ้าให้ท่านฤทธิ์เดชที่เขามีก็คือในนามพระเยซูจงลุกขึ้นเดินไปเถิดถ้าเราเข้าใจพระคุณพระเจ้าว่าพระเจ้านั้นได้ทำทุกอย่างไปแล้วเราจะกล้าที่จะใช้สิทธิอำนาจเป็นผู้บัญชาการปลดปล่อยฤทธิ์เดชของพระเจ้าให้เขาที่จะรับได้เราจะมีความกล้าที่จะบัญชาเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้กำลังบัญชาพระเจ้าเราบัญชาสิ่งที่พระเจ้าได้ปลดปล่อยแล้วสิ่งที่พระองค์ได้ทำสำเร็จแล้วให้มาปรากฏในสถานธรรมชาติต่างหากเมื่อเราเข้าใจพระคุณกับความเชื่อว่าทำงานร่วมกันยังไงเราจะกลายเป็นผู้บัญชาการไม่ใช่ขอทานซึ่งต่างกันมากนะคะขอทานก็คือนั่งรอคอยเมื่อไหร่คนเขาจะเมตตาเมื่อไหร่พระเจ้าจะเมตตารักษาเรานั่นคือขอทานนั่งรอให้มันเกิดแต่ถ้าคุณเป็นผู้บัญชาการฉันอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นที่พระเจ้าเตรียมไว้แล้วบัญชาให้มันเกิดต่างกันมากเลยค่ะคุณจะไม่นั่งรออีก3อาทิตย์หายแต่คุณจะบอกว่าฉันหายได้เลยนี่เดี๋ยวนี้และบัญชาให้มันเกิดขึ้นพระเจ้าตรัสอย่างนี้นะคะอิสยาห์บทที่45ข้อ11พระเยโฮวาห์องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลผู้สร้างของเขาตรัสดังนี้ว่าเจ้าถามเราถึงสิ่งที่จะเกิดมีมาถึงลูกหลานของเราและถึงการงานแห่งมือของเราเจ้าสั่งเราเชียวจะอ่านสำนวนอื่นให้ฟังนะคะเขาบอกว่าพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลตรัสดังนี้พระผู้สร้างของเจ้าตรัสดังนี้จงถามเราถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับลูกหลานของเราและเกี่ยวกับการงานแห่งน้ำมือของเรานั้นเจ้าสั่งเราพระเจ้ากำลังบอกว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับการงานแห่งน้ำมือของพระองค์นั้นเราเป็นผู้สั่งมันสำเร็จไปหมดแล้วพระเจ้าต้องการให้เราใช้สิทธิอำนาจบัญชาให้มันมาปรากฏในสถานธรรมชาติการงานเห็นมือของเราคือสิ่งที่พระองค์ทำสำเร็จแล้วในพระเยซูคริสต์เจ้าบัญชาจะอธิบายเรื่องนี้ง่ายๆก็คือบริษัทผลิตไฟฟ้าหรือการไฟฟ้าเนี่ยเขาผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าเสร็จแล้วเขาก็นำส่งไฟฟ้ามาถึงบ้านเราเขาก็เดินสายเข้ามาบ้านเราเราก็เดินสายในบ้านเราจะให้ไฟฟ้ามีกี่จุดเราก็เดินสายไปดังนั้นถ้าเราอยากจะเปิดไฟในครัวก็เป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องไปกดสวิตช์แล้วไฟมันก็จะติดเพราะว่าเราได้เดินไฟมาแล้วและการไฟฟ้าก็ได้เดินไฟเข้าบ้านเราเรียบร้อยแล้วและเขาเองก็ผลิตไฟเรียบร้อยแล้วมีไฟอยู่ในบ้านเราแน่ๆแ แต่คุณต้องกดสวิตช์ถ้าคุณไม่กดสวิตช์ไฟก็ไม่ติดทั้งที่มีไฟนี่คือความรับผิดชอบของเราคือไฟฟ้านั้นถูกมอบไว้ในการบงการของเราในการบัญชาของเราเราเป็นผู้บัญชาไฟฟ้าเราไม่ได้เป็นผู้ผลิตไฟฟ้านะแต่เราเป็นผู้บัญชาไฟฟ้าว่าจะให้มันติดที่ตรงไหนเราก็ไปกดสวิตช์ห้องนั้นปุ่มตรงนั้นเมื่อเรากดสวิตช์เรากำลังบัญชาให้กระแสไฟฟ้านั้นไหลออกมาแต่ไฟฟ้ามันอยู่ในบ้านเราละก็ไม่ได้หมายความว่าเรามีอำนาจมากกว่าการไฟฟ้าเลยแต่เรามีอำนาจที่จะใช้ไฟฟ้าที่การไฟฟ้ามอบไว้ในมือเราให้ใช้จริงๆแล้วเขาต้องการให้เราบัญชาไฟฟ้าด้วยซ้ำเขามอบไฟฟ้าให้เราใช้เพื่อให้เราบัญชาเขาทำส่วนของเขาแล้วก็คือเขาผลิตไฟฟ้าให้แล้วเขานำส่งถึงบ้านเราแล้วเขามอบไฟฟ้าไว้ในมือเราแล้วให้เราใช้ตามประสงค์แล้วการที่เรากดสวิตช์ไม่ได้เป็นการบังคับให้การไฟฟ้าทำอะไรเลยเพราะเขาทำเสร็จแล้วเขานำส่งไฟฟ้าเสร็จแล้วทุกครั้งที่เรากดสวิตช์เราไม่ได้กำลังบัญชาการไฟฟ้าทุกครั้งที่เราบัญชาฤทธิ์เดชของพระเจ้าเราไม่ได้บัญชาพระเจ้าเราไม่ได้สั่งพระเจ้าเราจะได้เข้าใจถูกเพราะบางทีตอนนี้ใช้คำว่าเจ้าสั่งเราเชียวหมายความว่าพระเจ้าบอกให้เราบัญชาฤทธิ์เดชของเราการงานทั้งหลายที่เราทำสำเร็จแล้วไม่ได้หมายความว่าเราบัญชาพระเจ้าเหมือนเรากดสวิตช์ไม่ได้หมายความว่าเรามีอำนาจเหนือการไฟฟ้าเราไม่สามารถทำให้ไฟฟ้าทำอะไรได้เลยถ้าเราไม่เดินสายไฟเราบอกเดี๋ยวดูนะฉันมีอำนาจมากเลยฉันกดสวิตช์นี้ไฟก็ติดเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวฉันกดจมูกฉันเนี่ยติ๊งเดี๋ยวไฟมันจะสว่างตรงนั้นนะมันก็ไม่ได้ทำงานแบบนั้นคุณกดสวิตช์แล้วมันเวิร์กก็เพราะว่ามันเดินสายเอาไว้ฤทธิ์เดชยังเป็นของพระเจ้าแต่พระเจ้ามอบไว้ในมือคุณเหมือนการไฟฟ้ามอบไฟฟ้าไว้ในมือคุณเพื่อให้คุณใช้งานดังนั้นเราไม่ได้บัญชาพระเจ้าหรือบังคับให้พระองค์ทำอะไรเลยเมื่อเราบัญชาฤทธิ์เดชของพระองค์พระคุณพระเจ้าได้เตรียมไฟฟ้าไว้ให้กับเราเตรียมฤทธิ์เดชให้กับเราแต่เราจะต้องกดสวิตช์พระเจ้าพระบิดาพระบุตรเป็นเหมือนกับการไฟฟ้าการสิ้นพระชนของพระองค์ที่ไม่กังเขนการถูกฝังไว้และการเป็นขึ้นมาของพระเยซูคริสต์การไถ่บาปของพระองค์เป็นเหมือนโรงผลิตไฟฟ้าเพราะการงานที่พระเยซูทำจึงเกิดฤทธิ์เดชแห่งการรักษาโรคจึงเกิดการหายโรคได้พระองค์ทำทุกอย่างไว้ให้ละผลิตไฟฟ้าผลิตฤทธิ์เดชให้ละและจริงๆแล้วพระองค์ก็นำส่งแล้วถึงบ้านเรานะคะก็คือวิญญาณที่บังเกิดใหม่ของเราเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าเหลือแค่อะไรเรากดใช้กดสวิตช์เท่านั้นเองพระองค์ถึงบอกว่าเกี่ยวกับงานแห่งน้ำมือของเราเจ้าสั่งเจ้ากดสวิตช์เจ้าบัญชาได้เลยอะไรที่เกี่ยวกับงานการงานที่เราทำเสร็จแล้วอ่ะเจ้าใช้มันได้เลยเราไม่ได้สั่งพระเจ้าค่ะเมื่อเรากดสวิตช์อ่ะเราไม่ได้สั่งการไฟฟ้านะแต่เรากำลังใช้สิ่งที่การไฟฟ้านำส่งถึงบ้านเราต่างหากเมื่อเราเชื่อว่าพระเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วและเราเอื้อมเข้าไปรับด้วยความเชื่อเรากำลังบัญชาสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้มาปรากฏในสถานธรรมชาติเราคือคนที่มีหน้าที่กดสวิตช์เราคือคนที่ต้องรับผิดชอบว่าไฟจะติดในบ้านเราหรือเปล่าไม่ใช่ว่าโอ้อยากจะจัดงานเลี้ยงแล้วก็โทรไปการไฟฟ้าเราต้องการใช้ไฟช่วยเปิดไฟในห้องรับแขกให้หน่อยได้ไหมคะการไฟฟ้าเขาจะตอบกลับว่าไม่เราจะไม่ส่งคนไปกดสวิตช์ให้ที่บ้านของคุณคุณมีหน้าที่กดสวิตช์เองในข้อตกลงในสัญญาไม่ได้มีบอกว่าเราต้องส่งคนของเราไปกดสวิตช์คุณนั่นแหละเป็นคนทำเองดังนั้นไม่ต้องไปบอกพระเจ้าว่าพระเจ้ากดสวิตช์ปลดปล่อยฤทธิ์เดชของพระองค์ออกมาหน่อยไม่ใช่งานของเราเพราะเราทำเสร็จแล้วเราส่งไฟฟ้าฤทธิ์เดชใส่เข้าไปในวิญญาณของเจ้าแล้วเมื่อเจ้าบังเกิดใหม่เหลือแค่เจ้าสั่งบัญชาให้มันเกิดให้มันมาปรากฏบัญชามันค่ะการหายโรคสำเร็จไปแล้วค่ะมีคนมากมายที่รอคุณอยู่ให้คุณบัญชาให้คุณสั่งเถอะให้คุณพูดสักคำเขาจะได้มีอะไรตอบสนองพระเจ้าได้ทำทุกอย่างแล้วเพื่อคุณจะมีทุกอย่างที่คุณจำเป็นโดยทางพระคุณของพระองค์แต่สิ่งเหล่านี้ถูกมอบไว้ให้เราใช้โดยการบัญชาของเราพระเจ้าไม่บัญชานะคะเราบัญชา ความเชื่อคือการตอบสนองอย่างถูกต้องต่อสิ่งที่พระเจ้าได้ทำไว้แล้วสำเร็จแล้วและเราเข้ามารับมาเป็นของตนความเชื่อเอื้อมเข้าไปในสถานวิญญาณและดึงสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้มาปรากฏในสถานธรรมชาติถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้มันจะปฏิวัติชีวิตคุณเลยค่ะทุกครั้งที่เราขอให้พระเจ้าทำในสิ่งที่พระองค์ทำแล้วมันไม่ใช่การขอด้วยความเชื่อคนเหล่านี้ก็จะร้องขอให้พระเจ้าให้ในสิ่งที่พระเจ้าได้ทำแล้วได้ให้เขาแล้วการอธิษฐานด้วยความไม่เชื่อด้วยการรอคอยด้วยการวิงวอนให้พระเจ้าทำในสิ่งที่พระองค์ทำแล้วจะไม่มีผลอะไรค่ะแล้วเนื่องจากคนจำนวนมากในคิดว่าพระเจ้าทำอะไรก็ได้ที่อยากจะทำไหมเวลาเขาไม่เห็นมันเกิดขึ้นเขาก็จะอ้างอิงไปที่พระเจ้าว่าเป็นเพราะพระองค์แหละยังไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าพระองค์จะรักษาฉันทำไมพระองค์จะทำไม่ได้รักษาฉันเดี๋ยวนี้เลยก็ได้พระองค์เก่งออกสามารถทำได้ทุกอย่างพระองค์รักษาไปแล้วค่ะมารับค่ะคนผลิตคำอธิบายต่างๆขึ้นมาว่าทำไมฉันไม่หายทำไมพระเจ้ายังไม่รักษาฉันทั้งที่พระองค์รักษาไปแล้วและคุณหายไปแล้วแต่คุณไม่มารับอย่างเช่นเขาก็จะบอกว่าเออบางทีพระเจ้าอาจจะต้องการปรับปรุงฉันให้ฉันเรียนรู้ที่จะอดทนให้ฉันเรียนรู้ที่จะเติบโตไว้ใจพระองค์มากขึ้นพระองค์กำลังทำให้ฉันสมบูรณ์ในความเชื่อด้วยการให้ฉันอยู่ในการทนทุกข์อีกสักหน่อยสิ่งเหล่านั้นไม่ถูกต้องเลยนะคะสิ่งนั้นเป็นความเข้าใจเป็นความคิดที่พยายามอธิบายประสบการณ์ของตัวเองซึ่งขัดแย้งกับความจริงของพระเจ้าพยายามหาคำอธิบายให้กับความทุกข์ยากในชีวิตไม่ต้องหาคำอธิบายความจริงอยู่ในพระวจนะพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่าใช้ความเชื่อแบบผิดๆอย่าคิดว่าพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานของคุณพระเจ้าตอบและตอบไปแล้วด้วยทุกอย่างสำเร็จไปแล้วเมื่อคุณเข้าใจสิ่งเหล่านี้คุณจะไม่มานั่งคิดว่าฉันไม่บริสุทธิ์พอหรือเปล่าฉันทำบาปอะไรไว้หรือเปล่าพระเจ้าก็เลยยังไม่รักษาทุกอย่างมันจบไปหมดแล้วค่ะเข้ามาเอามันง่ายๆอย่างนั้นพระเจ้าเตรียมทุกอย่างก่อนที่คุณจะเกิดมาปัญหามันคือคุณจะรับไหมคุณรอดจากทุกอย่างแล้วค่ะแต่มันอยู่ในวิญญาณอะเราต้องเข้ามาเอาเข้ามารับด้วยความเชื่อถามพระองค์ว่าต้องทำยังไงให้มันมาปรากฏความรอดสำเร็จไปแล้วเราจึงออกไปประกาศได้ถ้าความรอดยังไม่สำเร็จจะมีใครกล้าเชื่อหรือว่าพระเจ้าอุตส่าห์มาตายเพื่อเขาคงไม่มีใครเชื่อได้ถ้ามันยังไม่สำเร็จแต่เมื่อมันสำเร็จไปแล้วเราจึงประกาศได้ความเชื่อเกิดขึ้นได้